odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Ladíte Český rozhlas Pardubice, pořad odložte si prosím, dobrý večer vám přeje Tomáš Klement. Já jsem si dneska k mikrofonu pozval baviče, televizního moderátora, jednou z nejpopulárnějších televizních osobností současnosti, také textaře, vášnivého fanouška Bohemky a muže dalších profesí, pana Karla Šípa. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se na začátku vrátím k nedávnému předávání televizních cen TT, které jste vy premiérově moderoval a hnedka začátek byl pro vás velmi nepříjemný, kdy jste moderoval a vlastně nebylo vás slyšet kvůli mikrofonům. Jaké to pro vás v tu chvíli bylo? Nechtěl jste třeba utéct?
No já už jsem to říkal mockrát, protože se mě mockrát na to ptají. Byla to horká chvilka, ale víte, že utéct samozřejmě nemůžete. No tak jako já jsem potom taky mockrát říkal, že já vlastně to, že nejde mikrofon, to se může stát, jako je v podstatě ne běžná věc, ale pochopitelná věc. Spíš nepochopitelný bylo, že mě tam nechali smažit asi přes 2 minuty, zatímco řada profesionálních zvukařů mě potom říkala, že v takové situaci v 10. vteřině už tam měl být někdo s fungujícím mikrofonem, který mě měl dát. Čili ve chvíli, když víte, že děláte přímý přenos a čas běží a vlastně já přímý přenosy normálně ani nedělám, a tak se dovoláváte pak už pomoci generálního ředitele, který ho tam vidíte v loži a tak dále. No ale víte, že utíct nemůžete a že furt doufáte, že se to nějak vyřeší.
Stalo se vám někdy něco podobného?
Ne, já si nespomínám, ale možná to je jenom proto, že já ty přímý přenosy opravdu nedělám. Dělával jsem je kdysi, jsem moderoval, dejme tomu, nějaký fotbalisty roku a tak. Tam se nic podobného nestalo. Při natáčení jako takovým, to se stane, že najednou se to natáčení zastaví. A někdo přijde a vymění vám mikrofon, to je věc běžná, ale pak se to samozřejmě vystřihne, takže se to ven nedostane. V přímém přenosu je to horší, no ale zase musím říct, že mnoho lidí mě potom řeklo, že tím ten přenos se nějakým způsobem poličtil a že to vlastně celý lidem bylo natolik jako ta trapná situace nakonec milá, že ten přenos vnímali tak jako takovou víceméně zábavu a ne nějakou strojenou, upjatou věc, což většina těchto přímých přenosů takhle vypadá.
Vy jste tam zažil ještě jednu zajímavou chvilku, kdy jste si víceméně sám pro sebe šel pro cenu, kterou jste asi nečekal, nebo byl jste hodně překvapený, že jste vlastně získal 2 ceny?
To já nepředstírám, já jsem to opravdu nečekal. Těch důvodů, proč jsem to nečekal, je několik. Jednak si vezmete, že už fakticky, jak jsem potom tak jako trošku v legraci divákům vyčetl, že se pohybuju v tom oboru poměrně dlouho a vlastně poprvé jsem dostal takovouhle cenu a vlastně hned dvojnásobně, i já jako osoba, i ten pořad. Já jsem to opravdu nečekal a zdůvodňoval jsem to, já jsem dokonce pár dní před tím TT jsem byl hostem pořadu Sama doma se to jmenuje. A tam se mě ptali, co budu dělat, když to moderuju a zároveň dostanu cenu. Já jsem říkal, já nevěřím, že cenu dostanu, že jestli mám nějaký faninky, což nevím, ale pokud nějaký opravdu mám, tak jsou to 100% starší ročníky a o těch vím, že neumějí posílat SMSky. Čili nakonec se ukázalo, že jsem neměl pravdu a že umějí.
Kam jste si ty 2 ceny vystavil?
Zatím je mám doma, slouží zatím jako hračka mýmu 6letému klukovi. On to bere tak, že jsem přinesl 2 nové hračky a ty zrcadýlka jsou takový zakřivený a on se baví tím, že jako do toho zrcadýlka na sebe kouká a najednou zjistil, že když poodejde dál, takže v tom zrcátku je vzhůru nohama. No to je pro něj úžasný zážitek. Tak zatím je to hračka.
Ještě se vrátím k tomu slavnostnímu večeru. Do jaké míry jste měl nachystaný scénář a do jaké míry to byla improvizace?
Já jsem vlastně snad ke každý kategorii měl jakési promluvy, takový svoje krátké úvahy o seriálu, o Dvoraně slávy, nebo jak vzniká standing ovation. To jsem si samozřejmě připravoval. Člověk nemůže nechat na nějaký improvizaci, ale jakýkoliv kontakt prostě s těmi lidmi, kteří se tam nějakým způsobem objevili, přebírali ceny, já nevím, děkovali a tak dále, tak to všecko pak samozřejmě byla improvizace.
Četl jste i ohlasy, které se potom objevily v novinách, které byly opravdu velmi rozporuplné, od nadšených ohlasů, že to byla velká zábava, až po názory, že to byl trapas a že jste se v tom ztrácel?
Já jsem ty ohlasy četl, mám dojem, že vlastně negativní, tak jak říkáte, že to byl trapas, ta se objevila, mám dojem, jenom jednou, protože moje manželka to pečlivě ty ohlasy tak jako mapovala a to bylo v nějakém bulvárním deníku, ale v tom též deníku se myslím hned druhý den objevila pozitivní reakce, čili nejspíš pod tou diskuzí, která vždycky pod těmi články je, který byly z 99% opravdu kladný, tak asi i ta redakce si řekla, že člověk, který tam seděl, byl možná na jiném programu, a tak to poopravili a vlastně se o tom vyjádřili pochvalně. No, ale tak tyhle ty kritiky člověk musí brát opravdu s rezervou.
Čím to, že vy ty televizní přímé přenosy až tak moc nemusíte, jste ostřílený kozák, v televizi děláte už dlouhá léta?
Ono to možná není ani o tom, že nemusím, ale tím, že já dělám jednou týdně televizní talk show, tak vlastně už další nabídky, pokud nějaký jsou a oni se občas objeví, tak já je odmítám. Není to samozřejmě hlavně kvůli tomu, že nemám rád přímé přenosy, ale já prostě nechci se v televizi objevovat nějak moc často, když už se tam vlastně díky ty svý talk show objevuju jednou týdně. Já mám zkušenost z minulosti, že jestliže se někde objevuje například na obrazovce velice často, že velice se okouká a divákům se přesítí, a toho já bych se nechtěl v dohledné době dožít.
Míváte i po těch letech trému?
Já jsem trpíval trémou, musím říct, dlouhé roky. Byla to taková ta tréma ovšem do chvíle, než to celý samozřejmě začne, a nebo dejme tomu ještě prvních pár minut, když člověk přijde na tu scénu před ty kamery, ale je to, já nevím kolik, možná 4-5 let a nic jsem pro to ani nedělal, ale trémou už teďka doopravdy netrpím ani při takových akcích, jako je přímý přenos TT, tak musím říct, že tréma už mě definitivně asi opustila.
Ale to je na druhou stranu možná i špatně, přece jen taková ta zdravá tréma, taková ta lehká nervozita před přenosem, před pořadem je možná ku prospěchu věci.
No, já myslím, že tréma a určitá zodpovědnost je trošku něco jiného. Tréma vám způsobí to, že přijdete a ještě se vám chvíli klepe hlas a je to na vás prostě nervozita vidět. Ale zodpovědnost, to je samozřejmě něco jiného. Člověk kor k takovýhle akci musí nějakou zodpovědnost mít a to já si myslím mám pořád.
Našel by se nějaký moderátor, ať už u nás nebo ve světě, který je dle vašeho gusta?
No tak já světové moderátory, abych se přiznal tím, že nejsem žádný angličtinář, moc neznám, čili je tím pádem ani nesleduju, ale myslím si, že taková opravdu špička u nás je fakt Marek Even.
Pokud by se objevila ta nabídka i příští rok moderovat TT, vy jste už i letos docela dlouho váhal, šel byste do toho příští rok znovu?
Hlejte se, já jsem do toho šel letos především proto, že mě oslovila Česká televize, která po několika letech, kdy tato anketa byla na Nově, tak po mnoha, nevím, asi 7 letech to dělala Česká televize a svůj pořad dělám v České televizi, čili oni jsou svým způsobem moji partneři, nebo nechci říct přímo zaměstnavatele, já nejsem zaměstnanec televize, ale tak mě přišlo takový jako bejt k té televizi loajální. A ve chvíli, kdy řekli, že opravdu Marek Eben, že má spoustu jiných úkolů a ani už to dělat nechce, protože to dělal 10krát, tak mě řekli, že snad ani nikoho jiného na to nemají, no tak jsem jim vyšel vstříc, ale co bude za rok? Víte, to já takhle dlouho dopředu ani neplánuju. I tohle to došlo k té dohodě zhruba 2 měsíce před tím přenosem, čili uvidím, jaká bude situace příští rok.
Teď vás možná malinko zaskočím. Všichni hosté pořadu Odložte si prosím mají možnost volby si i nechat zahrát nějakou píseň, kterou mají rádi. Takže když bychom zvolili první píseň, kterou byste třeba chtěl nechat zahrát, kterou máte rád, která by to byla?
Určitě Dejte nějakýho Nohavicu, toho opravdu miluju.
Na zíce staré kašny sedě vedle tebe, vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách, kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal a hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa. Barokní varhaníky dávno zmohlo spaní, odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. stříbrný pětihalíř, hozený do vody se utopil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás, k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.
Posloucháte pořad Odložte si prosím dneska s panem Karlem Šípem. Vy jste vynálezcem, tvůrcem slova bavič.
Já jsem byl na začátku naší činnosti televizní s Jardou Uhlířem v situaci, že jsem psal scénáře našich dialogů do, já nevím, těch hitšarád a tak. A ten scénář se musí psát tak, že když tam napíšete svoje civilní jméno, tak jste potom honorovaný jako publicistický vystoupení, jako každý jiný člověk z ulice, který přijde, doktor, vědec, já nevím kdo. A ty honoráře se lišily tenkrát. Čili já jsem napsal, musel napsat nějaký, dejme tomu, slovo, role, že máme role. Tak jsem napsal první bavič, dvojtečka, dobrý večer, vážení diváci, druhý bavič. A pak jsem na první stranu scénáře napsal role prvního baviče. Jak napíšete role, jak je to nějaká role, tak už jste hodnocený jako herec. Tenkrát to tak bylo, dneska je to samozřejmě úplně jinak. A já kvůli tomu, aby jsme měli lepší honoráře, tak jsem tam potom už těch 10 let psal slovo bavič. A nějak to asi prosáklo na veřejnost, že se to začalo používat i veřejně.
Dneska je bavičů celá řada, skoro každý člověk, který umí mluvit, se považuje za baviče. Koho ale vy osobně považujete za baviče?
No, musíte taky zároveň říct, že je mnoho takových umělců, kteří se tohoto slova doslova štítějí. A když jim řeknete, že ho považujete za baviče, tak s váma přestane okamžitě mluvit. Řadu takových svých kolegů bych mohl jmenovat. Já se samozřejmě toho slova neštítím a musím říct, že mě dokáže pobavit mnoho lidí, ale když bych měl říct jednoho, tak jméno vám teďka z hlavy takhle žádný asi neřeknu.
Vy se legraci v televizi věnujete 32 let. Promiňte mi tu otázku, ale neleze vám někdy už ta legrace, ta sranda krkem? Přeci jen jste blíženec, který má ty dvě stránky. Na jedné straně ta veselá, na druhé straně ta melancholická, smutná.
Víte, je třeba trošku to rozdělovat. A sice já teď ve svém pořadu, který dělám, tak to je opravdu improvizace. A tam, když vznikne nějaká legrace, tak vznikne. Čili není to legrace připravovaná, předem nacvičovaná. To je jiný druh humoru. Hraná scénka je jiný druh humoru. Tam ta legrace, když je, tak vznikne v jedné vteřině. To se vám nikdy nepřejí, když najednou ve vteřině vás něco napadne a řeknete svému hostovi něco, co 200 lidí v sále, v tom hledišti toho divadla zareaguje smíchem. Tak toho se nemůžete přesytit, ale samozřejmě jiná práce je, já nevím, scénky, vymýšlet doma, trápit se, týden třeba, 14 dní. To jsem, abych pravdu řekl, v současné době rád, že tyto úkoly řešit nemusím.
Vy jste na TT řekl, že televizní zábava skomírá, že český národ chce jíst, nechce se bavit. Opravdu si myslíte, že to je tak špatné s námi?
No tak víte, řekl jsem to samozřejmě trošku v nadsázce, ale něco na tom podle mě pravdy je. Ty důvody jsou samozřejmě hlubší a když si vezmete, jak ve svých začátcích televize Nova chrlila takzvanou televizní zábavu, tak bylo celkem jasný, že ten boom přestane a že určitý typy zábavných programů se divákům zprotivějí, což se taky stalo. Si vemte, kolik tenkrát bylo zábavných pořadů a zanikly. Dneska už se ani neví, že existovaly. Dneska ty televize sázejí na ty seriály. Je otázka, kdy se i ty seriály, mám na mysli především ty nekonečné seriály, kdy se divákům zprotivějí a zase budou chtít třeba zábavu televizní jiného druhu, ale nejsem teoretik, takže to si netroufám odhadnout.
Některé z těchto kuchařských show, které nahradily zábavu, kterou se zmiňoval, stojí i třeba na vulgarismech. Co si vy myslíte o vulgarismech?
Samozřejmě takový nemám rád, já vím, na co narážíte, a to je, musím říct, kuchařská show na Primě, kterou jsem viděl, když to začalo jednou, dvakrát. Možná právě proto, že vlastně tam je víc pípanců než normálních slov, tak jsem pochopil, že ten kuchař je od své přirozenosti skutečně vulgární, že tak mluví, a já to proto nesleduju. Já ale nejsem úplnej nepřítelem vulgarismu a tohle jsem trošku převzal od tvůrců divadla Járy Cimrmana, že správně umístěný jeden vulgarismus, dejme tomu v jednom, ať už divadelní hře nebo v jedné scénce, si myslím, že je spíš takovým kořením, když je překvapivý. Ale když to jaksi zasázíte spoustou vulgarismů, tak to už není žádný překvapení a je to spíš takový, mě to je nepříjemný a rád to nemám. Ale sám jsem se několikrát dopustil toho, že jsem na nečekaném místě, kde to opravdu posluchač nebo divák nečeká, umístil nějaký vulgarismus a to si myslím, že je v pořádku.
Díváte se na televizi, dokážete se u ní uvolnit a sledovat ji jako obyčejný divák?
No, abych pravdu řekl, tak já, když něco v televizi sleduju, tak jsou to především třeba přímý přenosy, hlavně sportovní, u toho fakticky dokážu jako prosedět, ale takový ty, já například vůbec seriály, já ani nevím, který běží, já vím, jak se jmenujou, ale vůbec nevím, když mě někdo řekne jméno nějaký figury z nějakého seriálu, z nějaké ordinace, koukám jako blázen, opravdu nevím, o čem ty lidi mluví. Nejsem divákem těchto těch věcí, takže já mám rád opravdu hlavně dokumenty a přímý přenosy sportovní, anebo nějaký jakýkoliv přímý přenosy, ale mám rád jako divák, to je zajímavý, mám rád jako divák přímý přenosy, přestože z druhé strany je moc nemusím, čili myslím zúčastňovat se jich jako moderátor nebo jakýkoliv aktér.
A díváte se na vaše pořady?
Ne, na ty se samozřejmě vůbec nedívám, protože jednak člověk ví, že vidí už pak jenom chyby, ty chyby nemůže už změnit, to už se nedá nějak jako opravit, maximálně můžete příště se nějaký chyb vyvarovat. Když já někdy to vidím a musím říct, že to je opravdu vzácný, tak na to koukám bez zvuku a tím pádem, když neposlouchám zvuk, protože to samozřejmě znám, o čem tam byla řeč, tak jako si všímám spíš takových věcí, že najednou úplně žasnu, že nesmyslně takhle si mnu nějak prsty, tak si říkám, to je nějaký tik, na to by si měl dát příště pozor, nebo takovýhle detaily, takový ale spíš vizuální, nebo já nevím, jestli už mě přetejká břicho přes kalhoty, toho si všimnu, ale se zvukem vlastně na to nekoukám nikdy.
Vy jste říkal, že pořad Všechno party je hodně o improvizaci, přesto je tam nějaká příprava dopředu?
Řekl bych, že minimální. Jediný, co si připravuju, ale ani to si dopředu nějak nepíšu, jenom si to rovnám v hlavě, že protože já mám u toho pořadu vždycky, tak dopředu si dám nějaký téma, který ty hosty spojuje. Tak když si dám nějaký téma, tak se snažím, když přijdu a jsem tam 2 minuty sám, říct něco k tomu tématu, většinou nějaký veselý historky nebo i nějaký vtipy, ale vždycky to nejsou vtipy, jenom tak jako pro vtip, ale který se vážou nějak k tomu tématu. To je jediný, co si tak připravuju, ale ve chvíli, kdy tam vejde první host, je to opravdu až do konce jenom improvizace.
Ani třeba nějaké základní informace o těch hostech si nezjišťujete?
To je samozřejmě něco jiného. Nějaký zvlášť u lidí, který neznám, si dám třeba téma, já nevím, alternativní medicína, no tak vím, že zvu hosty, který jsem nikdy v životě předtím neviděl a třeba je ani neznám. Vím o nich jenom to, že se věnují alternativní medicíně, no tak samozřejmě ten internet tohle to dneska umožňuje, tak ty základní věci, ale nepíšu si to nikam, nemám žádný taháky, nemám žádný papírky, tak jako v té hlavě, když celý den večer natáčíte, si tak jako to mapujete ty lidi, no tak vám v hlavě něco uvízne, jakmile ho vidíte, tak už víte, na co se ptát, ale řekl bych, že hlavně jenom ty, vždycky ty první otázky, protože od první otázky a jeho odpovědi už se odvíjí ten dialog a tam už nic v hlavě o něm mít nemusíte, prostě ptáte se na to, co vás napadá, když ho vidíte a reagujete na to, co on vám řekne.
Uvedl vás někdy nějaký host do rozpaku?
Víte, do rozpaku mě vlastně nikdo ani uvést nemůže, protože si uvědomuju, že ten pořad se natáčí. My, když jsme v tom divadle, když to vemete, tak pořad má nějakých, když se vysílá 41, 42 minut a my tam vždycky natočíme dvojnásobnou stopáž. Tak si vemte, kolik toho nakonec je třeba vystříhat. A i kdyby k něčemu takovému došlo, já si na to opravdu nespomínám, no tak vím, že mě v nějakou chvíli někdo zaskočí, ale není to žádný přímý přenos, já se přes to místo nějakým způsobem dostanu a zase kladu další a další otázky, kde už mě nikdo nezaskočí a nepřekvapí, takže i takovejto moment, kdyby nastal, pak se jednoduše vystřihne, protože natočíme hrubou stopáž 80 minut a vysílat se může jenom 40, takže to je celkem jednoduchý potom.
A stalo se vám někdy, že jste musel nějakého hosta krotit z jakéhokoliv důvodu, že třeba byl moc vtipný nebo třeba neodpovídal úplně vhodně?
Tak když je někdo moc vtipný, tak mě to samozřejmě nemůže vadit, protože program je jaksi zábavnýho stylu, takže cokoliv, co je pro pobavení diváků, je pro ten pořad dobře. Já si vybavuju vždycky, když se mě někdo na tohleto ptá, tak si vybavuju jedinou věc, a sice, že, ale už je to asi 3 roky zpátky, možná i díl, tam byli 3 kreslíři. Vyčítal Štěpán Mareš a Petr Urban a ty byly opravdu takový, jak bych to řekl, odbržděný hodně, nečekaně. To mě překvapilo, no pak jsem dodatečně zjistil proč, že hodinu před natáčením seděli spolu v šatně, my jsme mysleli, že se připravujou, co budou říkat, a Honza vyčítal, tam přines nějakou slivovici nebo co. A tím, jak oni si dali nějakého toho panáka, tak byli opravdu odbržděný až moc, že si vzpomínám, že jsem dokonce před tím Štěpánem Marešem klečel, aby už mě pustil ke slovu, což se v talk show často nestává.
Ano, já si pamatuju, vy jste se ptal pana Urbana, proč je tak sprostý, a Štěpán Mareš se tak podíval a říkal, no protože je prase. To si vzpomínám, to jsem teďka nedávno shodou okolností znova viděl. Co dělat naopak, když zjistíte, že host, kterého tam máte, absolutně nefunguje, že tam není ta vzájemná vazba?
I to se samozřejmě může stát, ale víte, protože ty hosty si vytipovávám sám, tak se snažím, aby to byli hosti, kteří komunikují. A taky nakonec ten host, který je pozvaný, má tu možnost té volby. Nikde tam nikoho nenutíme, tam není povinnost přijít. Dneska už ten pořad každý zná, nebo když ho nezná, tak když dostane tu pozvánku, tak si to může ověřit na internetu, si to může pustit a zjistit, jaký pořad ho zve. Takže já mám tu zkušenost, že každý, kdo tam jde, tak tam jde s tím, aby tam fungoval normálně, aby mluvil, aby mě odpovídal na moje otázky. Každý si může ověřit, že já nikdy ty hosty neuvádím do rozpaků, netlačím je s žádným tématem ke zdi. Mně jde o to, aby bylo hlavně veselo, aby byla legrace a aby se prostřednictvím té legrace taky diváci o tom hostu anebo o tématu, který tam zpracováváme, aby se něco dověděli. Když je to podle mě s tím poznáním něčeho nebo tím vědomostním prvkem, s tou zábavou půl na půl, tak já jsem spokojený, a žádného zaťatýho hosta, který přišel s tím, že neřekne nic, já jsem tam zatím nezažil.
Poprosím vás o druhou vaši oblíbenou písničku.
Druhou oblíbenou. Víte co, tak když si takhle se mnou povídáte, já jsem napsal jako textař mnoho písní. Pusťte nějakou, kterou jsem napsal, která se líbí vám.
Jakoby náhle stín, plaká ty déšť strč z nároží, a poslední aplaus už stich. Dálky jsou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dávným spoutaní své poselství zas dáš linést. Čas tuhle štaci už svá, zmizel klaun i principál. Rozvážej světem, úsměvy dětem, tuším, co žene je dál.
Odložte si prosím.
Takže to byla jedna z písní, ke které jste vy napsal text. Víte, kolik přesně textů jste napsal?
Nemám to samozřejmě vůbec počítaný, můj archiv jako takový je poměrně v troskách, já si žádnou evidenci nevedu. Někdo to mě nedávno nějak jako říkal, že snad potom pátral a že se to snažil dopočítat a že to je možná kolem 200, ale nevím.
A víte, pane Šípe, který z těch textů byl první?
Vím zaručeně, který text byl první vydaný na gramofonové desce. Tenkrát se dělali singly, čili to byly malé desky, kde z každé strany byla jedna písnička a to byla píseň, která se jmenovala Šlapací kolo.
A je nějaký text, který vám opravdu přirostl k srdci?
K tomu ani nemohlo nikdy dojít, protože já nejsem posluchačem vlastních písní, já si to nikdy nepouštím, já ani většinu těch desek možná nemám a když jsem třeba i dřív nějaký písně měl, tak to bylo na těch vinylových deskách, dneska gramofony na vinylové desky nejsou, čili co se nedalo na CDčka, tak už snad ani neexistuje. Nic mimořádného mě k srdci nepřirostlo, já teďka, abych pravdu řekl, žiju písněma do nového muzikálu, který jsem napsal s Petrem Jandou. Zrovna včera jsme měli první konkurs, takový casting na ty jednotlivé role, čili já, když nějaký písničky v autě poslouchám, co mám na CDčku, tak jsou to písně z toho muzikálu a přemýšlím o tom, kdo by tak koho mohl hrát a zpívat.
Poodhalte trošku zákulisí tohoto muzikálu.
Je to muzikál, který se jmenuje Ať žije rock'n'roll. Název je možná trošku zavádějící, protože pokud by si někdo chtěl myslet, že to představení je založené na tom, že v první minutě začnou rock'n'rolly a na konci to skončí a furt jsou tam rock'n'rolly, není to pravda. Tam je rock'n'roll tématem, je to příběh pražského rock'n'rollového zpěváka, který tu muziku miluje, ale je to někdy, dejme tomu někdy v 60. letech, kdy ta muzika se sem zvenčí dostávala velice těžko a ty big beaty tady vznikaly a chtěli hrát rock'n'roll, ale jak si doba tomu nepřála. Čili to je základní téma toho muzikálu, jak on prochází prostě tím životem a má jenom problémy, dostane se na záchytku, dostane se do vězení, dostane se na psychiatrii, dostane se před odvodovou komisi vojenskou, protože nechce na vojnu, chce hrát big beat. Tak to je příběh takového fiktivního, kterýho jsem si vymyslel a Petr Janda napsal, řekl bych, opravdu výborný písničky, tak teďka se zabýváme tím, kdo co bude hrát. 20. října bude slavnostní premiéra.
Big Beat, to je vaše srdeční téma, protože vy jste v 70. letech založil skupinu Faraon, kde zpíval také Jirka Schillinger. Kdy jste naposledy šáhnul na baskytaru?
Já jsem baskytaru dlouhý roky vůbec ani neměl. Já, když se moje skupina tenkrát v těch 70. letech rozpadla tím, že Jirka Schillinger dostal nabídku k Ringo Čechovi a takovýho zpěváka už jsme nedokázali nahradit, tak já jsem to rozpustil. Tak jsem vůbec nástroj žádný neměl, ani aparaturu, ale k 60. narozeninám, což už je 5 let zpátky, jsem od kamarádů dostal novou baskytaru i takový malý kombíčko, aparátek. To mám doma v pracovně a když jsem doma sám, tak musím říct, že si občas brnkám.
Jsme tak hezky utekli k hudbě. Sledujete současnou českou hudební scénu?
Musím říct, že jenom velice povrchně, že třeba dejme tomu, když si přečtu ceny Anděl, kdo to dostal, tak jsou tam jména kapel, které jsou mě naprosto neznámý, čili já to opravdu nesleduju a jenom tak jako povrchně musím říct, co vím, rádio já vlastně poslouchám jenom, když jsem v autě doma si rádio vlastně ani nepouštím, čili nemám přehled a je to i záměrný, já už se tím ani profesně nijak tou pop music nezabývám, tak to kolem mě jenom tak jako sviští, co někde zaslechnu.
Psaní textu k písním se věnujete stále, vy jste napsal i texty na poslední album vaší bývalé ženy Marcely Holanové.
No tak já ani nevím, jestli to je na poslední album, já jsem to album vlastně ještě neviděl, vím, že mě volala, už je to nějaký čas, že by tam něco potřebovala, že je přesvědčená o tom, že jí to, myslím, že šlo o přetextování nebo o textování nějakých italských melodií, že jí to snad nikdo tak jako neotextuje a že já jsem pro ní dřív dělal a tak dále. A protože po tom rozhovoru ty naše vztahy se už víceméně normalizovaly, tak aby byl klid, aby se ty vztahy znova nepřiostřovaly, tak jsem jí, já nevím, myslím, jeden nebo dva texty napsal, ale musím říct, že snad jsem to ještě ani naspívaný neslyšel, tak já ani nevím, jestli je to venku.
Vy jste nejenom pro Marcelu Holanovou psal texty, také pro Karla Gotta, Hanu Zagorovou a spoustu dalších. Stalo se vám někdy, že vám text ten zpěvák vrátil?
Určitě s Karlem Gottem se mi to stalo, ale bylo to takový Víte, nemusíte se vždycky strefit do toho zpěváka, i když u toho Karla, já nevím, možná se mi stalo třeba jednou nebo dvakrát, že mě řekl, hele, zkus to trošku jinak nebo změní tam něco, ale spíš to byla výjimka, než by to bylo pravidlo. Kdyby to bylo pravidlo, tak už vám příště takový zpěvák ani nezavolá, abyste pro něj něco textoval. Takže já si myslím, že jsem si většinou strefil a u jiných interpretů to myslím dokonce nenastalo nikdy. Ono totiž nejde ani o to, že se vždycky tím textem strefit jaksi do toho zpěváka, ale já považuji za prvořadý strefit se do té melodie. Dneska se texty dělají vlastně na hotové melodie, kolikrát už nahraný s plnou parádou, jsou tam smyčce, jsou tam kytary, jsou tam bubny. Čili člověk na sebe nechá nějak působit náladu té muziky a do toho se strefit. No a tím pádem automaticky se strefíte už do zpěváka, protože zpěvák je ten, který vám tu píseň, kterou si vybral, tu melodii dává otextovat. Takže fakt to byla spíš výjimka než pravidlo.
To jsou texty, hudba, váš otec byl operní zpěvák, ale vy jste se zpěvem nikdy moc nekoketoval. Čím to?
Musím vás opravit, můj tatínek nebyl operní zpěvák, ale operetní. No tak asi mě nebylo dáno. Já jsem hrál na baskytaru, ale jako měl jsem problémy, nemám zase nějakou barvu, takovou hlasu, která by, ne že bych měl být zpěvák, to vůbec ne, ale aby vůbec bylo snesitelné moje zpívání. Například Jarda Uhlíř je hudební skladatel, ale on má fakt tak příjemnou barvu hlasu, že jsem mu to svýho času kolikrát i záviděl, takže nějak mi to nebylo dáno. Je pravda, že jsem pár písniček i naspíval, ale spíš šlo o takový kuplety, o takový srandovní duety s Jardou Uhlířem a tam se ten můj telecí hlas celkem unes.
Černá, co dřív je bílé, scházíš nám, co pak už amor nemá čím střílet. Vždyť kdokoliv lásku ztrácí, ten do nové příště rád by spát. My přízní tvé lásko chcem se hřát.
posloucháte pořad Odložte si prosím. Dnes jsem si pozval k mikrofonu televizního moderátora pana Karla Šípa. Vy jste také dlouholetým členem Amfory. Jaký jste vlastně fotbalista?
Já samozřejmě nejsem žádný extra fotbalista. Já jsem vlastně v té Amfoře především, protože fotbal jako takový mám rád. Já od dětství jsem se snažil hrát fotbal a vždycky v těch různých dětských nebo školních kolektivech jsem byl jeden z nejhorších fotbalistů, takže ty kluci, co se mnou kopávali a všichni byli skoro lepší, než jsem já, kdyby věděli, že já jsem jako fotbalista objel celou zeměkouli, že já jsem hrál fotbal, já nevím, v Brazílii, v Americe, v Austrálii, v Tajsku, na Novém Zélandu, tak by se asi divili, jak tak mizerný hráč, který oni vždycky brali jenom tak jako z milosti mezi sebe, že vlastně obcestoval celý svět.
Jak tak na vás koukám, vy budete asi rychlé krajní křídlo?
Já jsem, jako když hraju fotbal, tak jsem v záloze, protože jsem tak, jak se říká, levonohý fotbalista, tak na levé straně se tak pohybuju, no ale my tam střídáme často, čili já celý zápas vlastně v kuse nehraju nikdy, takže já to zatím zvládám.
Vy jste také fandou Bohemians Praha, nebo Bohemians 1905, abych byl přesný. Kde jste ve vás vzal vztah k tomuto klubu s Klokanem? Většinou se to dědí od otců.
Můj tatínek byl velký fanda fotbalu, ten mě sebou na fotbal brával, ať už jsme bydleli v Ostravě, tak mě bral na Baník, tak jsem tím pádem automaticky byl fandou Baníku Ostrava. Potom, když jsem byl v Praze, tak mě kamarádi, to byli Sparťani, vodili na Spartu a hlavně jsem na tu Spartu chodil a tý jsem fandil v mládí poměrně dlouho, protože já jsem byl naprostým obdivovatelem tehdejší hvězdy fotbalové Josefa Jurkanina, který byl v národním mužstvu v 17 letech. To už se málo kdy ví, on se už teďka nikde ten Pepa moc neobjevuje, protože on tu medializaci nemá moc rád. A ve chvíli, kdy mýho miláčka Sparta vyhodila v 27 letech jako starýho a nepotřebného, tak jsem na ně zanevřel a v té době vylítla jiná fotbalová hvězda, mě naprosto uchvátil, to byl Antonín Panenka. Čili já jsem začal kvůli Panenkovi chodit na Bohemku a tam už jsem zůstal do dneška.
Teď je kolem Bohemky několik kauz, jinak jsou tři kluby, které se takhle jmenují, do toho hrozí stěhování vašeho klubu do Edenu. Co na to říkáte?
No samozřejmě čertví, jak to celý dopadne, jako příznivce té Bohemky mě to netěší a nám nezbývá, než tiše přihlížet, jak vlastně vládnou ty komerční zájmy i tomu fotbalu. No, já chápu, že ti majitelé vidějí, že to je lukrativní místo a že by tam nejradši postavili nějaký supermarket a nějaký drahý byty a nejsem takovej ten, co trpí sentimentem na ten dělíček jako takovej. Já fandím Bohemce a když bude hrát kdekoliv jinde, já na ně zase budu chodit, ale že bych plakal, až budou buldozery bourat ten dělíček, to si myslím, že plakat nebudu.
Také hrajete často tenis. Myslíte, že byste porazil Václava Klause?
Václava Klause bych asi neporazil, protože vím, jak Václav Klaus hraje tenis, protože se pravidelně jednou v roce zúčastňuju takového tenisového turnaje v Šumperku, kam kromě mě pravidelně jezdí i Václav Klaus, čili zblízka jsem se na něj díval několikrát. On to opravdu hraje dobře, no samozřejmě už se nějak moc nepohybuje, no to já se taky moc nepohybuju, ale ty údery on tím, že pravidelně chodí s trenérem a já chodím jenom hrát, mě žádný trenér vlastně nikdy nic ani v tenise neučil, tak si myslím, že by mě porazil.
Také jsem se o vás dočetl, že máte rád poměrně rychlou jízdu. Přiznejte se, kolik vám ještě zbylo bodů?
No, to je taková zajímavá otázka. Pravda je, že když já nejsem žádný kaskadér, samozřejmě ani nejsem pirát silnic, ale když jedu po dálnici a svítí sluníčko, je sucho a není tam žádná tlačenice, tak samozřejmě jsem rád, když na to můžu šlápnout a když to trošku odsejpá. Ale musím říct, že zatím jsem se, když mě tak jako namátkou změřili tu rychlost, tak zatím jsem vždycky udělal takový psí oko a zatím mě to prochází, ale těch bodů moc nemám. Já nevím ani, jestli se ty body odečítají, anebo jestli se přičítají. To jsem měl nedávno s Pepou Náhlovským takový spor. On tvrdí, že za každý prohřešek člověku z nuly ty body přičítají a že když jich má, já nevím, 12, takže už pak to je na odebrání řidičáku. A já vlastně nevím, jestli jich mám hodně nebo málo.
Také jsem se dočetl, že jste výborný kuchař.
Nejsem výborný kuchař a ani to není nějaký, že bych dokázal vymýšlet si nějaký recepty a že bych byl experimentátor, ale protože moje manželka, když vaří, tak vaří spíš takový, jak ona říká, zdravý jídla. Takový ty hodně dušený zeleniny a hranolky. A já mám rád takovou tu českou klasiku, čili když já chci, aby rodina měla, dejme tomu, bramborový knedlík a špenát, nebo aby měla nějakou vomáčku nebo španělský ptáčky, tak se do toho pustím sám. A nevadí mě to, kdyby mě to otravovalo, tak to nechám na manželce, ale baví mě to, když potom jim to šmakuje, ale nejsem takový ten kuchař, který by scháněl recepty. Točím dokola 5 jídel a stačí mi to.
Poprosím vás ještě o jednu písničku.
No tak já jsem tady zmínil, že jsem spoustu takových veselých duetů naspíval s Jardou Uhlířem. Tak najděte v archivu nějaký svižný duet, který zpíváme spolu.
Mám zahradu malou s velkou vilou.
Jsme v poslední části rozhovoru s panem Karlem Šípem. My jsme probrali už celou vaši řadu rolí, televizní moderátor, kuchař, fanda Bohemky a spoustu dalších. Co bych ještě zmínil je, že jste v posledních letech také manžel. Omládl jste vedle své o něco málo mladší druhé manželky?
To já samozřejmě nedokážu posoudit. Já mám pocit, kdybych nebyl manželem mladé manželky, takže bych možná vypadal i přemýšlel stejně. To je spíš, myslím, otázka pro někoho jiného, jestli si myslí, jestli mě to nějakým způsobem svědčí. Já si myslím, že mě to teda svědčí, ale nejsem zralej na to, abych to sám hodnotil.
Máte také druhého syna, 6letého Honzíka. Jaké talenty se u něj projevují?
Víte, u takhle malého dítěte to moc nepoznáte. Spíš můžete postupovat vylučovací metodou, což my jsme postupovali, že mu toho nabídnete k provozování těch kroužků několik, no a některý odpadnou. Tak už nám odpadl fotbal. Jsem ho přihlásil do Bohemky, jako asi 3-4letýho, no a po půl roce mě oznámili, že skutečně oproti ostatním chlapcům v jeho věku talent nemá, tak ho prostě vyrazili.
To vás muselo hodně mrzet.
No tak to mě samozřejmě mrzelo, ale nemůžete někoho nutit, aby dělal sport, ke kterému nemá vlohy. Tenis jsme taky brzo si pověsili na hřebík, čili momentálně z takových těch pohybových aktivit chodí do kroužku kung fu, toho docela baví, no a chodí na kytaru. Já jsem ani nevěděl, že děti taky můžou mít takové menší jako dětský kytárky a toho zatím drží, čili ta muzika to zatím vypadá dobře, no to kung fu nevím, jakou může mít další budoucnost.
A je výřečný?
Jo, je výřečný velmi a tak on už teďka v září půjde do školy do první třídy, čili on je velký rozumbrada, zvlášť když jsme spolu sami, tak jako řešíme opravdu kolikrát i závažné věci a on, jemu do toho slovníku přibývají další a další slovíčka, co tak odposlouchá a mě to baví strašně sledovat, jak se mu ten slovník rozšiřuje a jenom mám trošku obavu, on už teďka prakticky plyně čte, píše, takže já nevím, co v té první třídě bude dělat.
Jak vás tak poslouchám, vy si evidentně roli otce v uvozovkách na stará kolena užíváte.
Samozřejmě, tak částečně je to proto, že když jsem měl jaksi Káju, když byl Kája malej, tak byla samozřejmě jiná doba, jiná situace. Já jsem byl víc z domova, než jsem teďka. Teďka samozřejmě se snažím, pokud to jde, držet doma a zájezdy třeba po republice omezuju na minimum, i když občas taky ještě vyjedu. Ale tím, že jsem častěji z doma, tak si to dětství toho kluka opravdu užívám. Řekl bych, že Kája mě tak jako profrčel svým dětstvím mezi prstama.
Další vaše role je spisovatel. Vy jste napsal několik knížek. Ta poslední se jmenuje Kohout v akci a vyšla letos z kraje roku.
To jste řekl velice nadneseně. Já nejsem žádný spisovatel a knížka, kterou zmiňujete, Kohout v akci, je vlastně výběr takových nejzdařilejších scének televizních, který jsem ve svém životě napsal, protože scénka v televizi profrčí jednou a já nevím, za 2 měsíce už nikdo neví, o čem v té scénce byla řeč, tak s tím nakladatelstvím jsme se snažili domluvit, že aby to zůstalo zachováno a tištěné slovo zůstává zachovaný, tak kdo má chuť se tak jako si vzpomenout buď na ty scénky, nebo některý nezná, tak si v tom listuje. A kromě scének samozřejmě jsou tam i některé vybrané moje písňové texty a i nějaký fejetony, které jsem psával, čili nejsem spisovatel v pravém slova smyslu, ale je pouze do knižní podoby v této knižce převedeno to, co jsem už napsal někdy předtím.
Také se tu a tam objevíte v nějakém filmu. Naposledy to bylo v komedii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh, kde jste měl takovou velmi vtipnou malinkou roličku. Proč jste se rozhodl vlastně do takovéhleho filmu jít a do takovéhle postavy?
Já samozřejmě nejsem žádný kinoherec a snažil jsem se to Marie Poledňákové i vysvětlit, když s tou nabídkou přišla. No, nicméně ona měla takový argument, kterýmu já jsem nedokázal nějak oponovat, že řekla, ale pane Šíp, když jste mě pozval do Všechno party, já jsem taky přišla a já vás teďka zvu, abyste si zahrál roli primáře, malinkou sice, v mém filmu a vy mě to přeci nemůžete odmítnout. No tak jsem jí to neodmít, ale říkám, jsou to spíš jenom takový nárazový příležitosti, když někdo přijde tímhle způsobem, jako přišla Marie, takže vlastně ona mě v tom nějakým způsobem viděla, tak jsem jí vyhověl, ale že bych se pídil po dalších filmových rolích, skutečně to moje ctižádost není.
A také se trochu věnujete divadlu, objíždíte republiku se zájezdovým představením Sanatorium.
Sanatorium je spíš, řekl bych, starší kus. Mám pocit, že s Pepou Náhlovským jsme s tímhletím takovým kabaretním představením, kde vlastně to sanatorium je jenom takové, jako stojí na takových 4 velkých scénkách, které jsou propojené, mají jedno téma, lékař a jeho pacient a teďka v různých obměnách, tam jenom spolu blbneme, by se dalo říct, ale jsou to scénky spojené do jednoho celku, ale v současné době spíš jako, když někam vyjedeme na nějaké vystoupení, tak je to s takovou jako talk show nebo mini talk show, jak my říkáme, kdy sami dva si povídáme civilně o svých zážitcích, civilních i divadelních, televizních a tomu říkáme zdrobnělým slovem Všechno partička.
My tento rozhovor děláme pro Český rozhlas Pardubice. Vy máte docela zvláštní vztah k Pardubicím.
Já mám dokonce velice sentimentální vztah k Pardubicím, protože já jsem v Pardubicích strávil léta vojenská, čili 2 roky jsem jako spojař prožil v kasárnách na Hůrkách. Ani nevím, jestli tam ještě tyhle ty kasárna jsou a protože jsem tam, kromě toho, že jsem tam pípal na nějaký radiostanici, tak jsem tam okamžitě, když jsem tam přišel, založil taky kapelu, s kterou jsme objížděli nejen okolní vesnice, ale dokonce jsme byli tak dobrý, že jsme v kulturním domě na Dukle pravidelně hrávali na odpoledních čajích a to víte, pro vojáka, když se dostane z kasáren a může koukat na tančící mladé dívky a pak s nimi i prohodit nějaké to slovo. Já na Pardubice jako voják nedám dopustit.
Mám na vás poslední otázku, jak by měl vypadat ideální den Karla Šípa?
Měl by to být letní den, měl by to být den, který trávím někde, dejme tomu, mimo Prahu, to znamená někde, já nevím, na chatičce, kterou tady mám někde poblíž Berounky, a kde chvíli skočím do bazénu, který tam taky mám, a chvíli si jdu s kamarádama zahrát tenis, pak jdu s Honzíkem a jezdíme na kole a dojedeme až ke hradu Karlštejn a pak jedeme zpátky a pak si sednu k počítači a něco si napíšu, nějaký nápad třeba pro další muzikál. Mám rád, když nejenom můj den, ale vlastně celý můj život je pokud možno hodně pestrej a je tam hodně změn a v takové chvíli já jsem nejspokojnější.
Děkuji moc, že jste přišel.
Děkuji taky a zdravím vaše posluchače.
Hostem pořadu Odložte si prosím byl televizní moderátor Karel Šíp.
Slzy polikám, je tu ráno, tak jsem zase sama s pocitem, že v srdci mám rozestláno. Byt jak po vymření odejel si Bůh ví kam, autostrádou v duchu vracím se zpět s ním. Jak mi poplet hlavu, zpíval si a k tomu hrál na piano. Plácel byt a stravu hlasem, kterým boural sám Čelentáno. Ženská, když se zblázní do umělce, je to pech, je to drámo. Tak je bez kusu, žije po plusu a pak pro. Žádná sláva. Ženská, když se zblázní do umělce, co ho svět neuznává, než ho zatratí, dluhy zaplatí.